case you missed it.
Ya, para pendengar Voice of America, bersama kita dalam In Case You Miss It kali ini sudah ada Ibu Sri Sulistiani. Beliau adalah salah seorang guru yang luar biasa sekali dari Jember, Jawa Timur, yang ikut mewakili Indonesia dalam Hari Peringatan Guru Internasional di UNESCO yang langsung virtual ke Paris ya, Bu Sri ya.
Betul.
Over the month, we have seen countless stories emerging from all over the globe of teachers who have stepped up to support not only the learners in their care, but also their families and community. The teachers we are about to hear from is one of those million of unsung heroes. Ms. Sri Sulistiani works in Balung Public High School in the rural area of Jember, East Java in Indonesia.
Alhamdulillah, ikut bangga, Bu.
Terima kasih, Mbak.
Ya, ini bukan sebuah pilihan yang mudah barangkali, dan prestasi Ibu yang luar biasa saya pikir patut diketahui oleh para pendengar kita juga. Bu Sri, kalau nggak salah yang membuat terpilih itu karena Ibu punya cara-cara kreatif untuk mengajarkan siswa tentang isu-isu tertentu. Bisa di-share barangkali, Bu Sri? Gimana tadi pagi pas upacaranya, Bu?
Kita di sekolahan itu kan sekarang masa pandemi, nggak bisa mengajar tatap muka seperti biasanya. Ini kan membuat perbedaan dengan keseharian kita sebelumnya. Kemudian juga ini sebuah, bisa dikatakan sebuah hambatan ya, yang harus kita hadapi. Namun di sisi lain, masa pandemi ini juga memberi peluang, yaitu kita dituntut bisa menambah solidaritas antar sesama manusia, saling peduli, saling peka. Itu kesempatan kita di sini. Terus kita juga bisa lebih kreatif untuk mencari cara bagaimana sih pendidikan bisa terus berlanjut walaupun masa silih berganti.
Yang membuat berbeda dibanding hari biasa, yang ketika virtual ini apa yang bikin berbeda, Bu?
Yang sekarang ini saya mulai membuka layanan online untuk pengaduan kasus-kasus siswa yang dihadapi di sekolah maupun di rumah terkait pembelajaran, terus kemudian juga terkait dengan kekerasan seksual ya. Karena seperti kita ketahui, kondisinya ketika pandemi ini kasus kekerasan seksual meningkat. Kami juga menerima bahkan rujukan dari sekolah lain. Ada misalnya yang kasus yang kami tangani ada perkosaan yang dilakukan oleh ayah tiri, ayah kandung, atau keluarga. Bukan di sekolah saya saja, tapi di sekolah yang lain. Kami malah mendapatkan rujukan itu dari sekolah lain. Kalau dari sekolah kami hanya permasalahan-permasalahan biasa tentang e-learning, tentang misalnya masalah kesiswaan, ekstrakurikuler dan sebagainya. Mm-hmm. Bahkan dari luar provinsi juga ada yang merujuk ke kami. Saya juga membuka rumah saya untuk menjadi shelter bagi anak-anak korban kekerasan seksual. Karena kan memang harus dipisahkan dari milieunya yang karena kejadian kekerasan seksualnya itu di rumahnya, jadi harus segera dipisahkan sementara tinggal di rumah saya. Jadi kita siapkan shelter yang terintegrasi dengan masyarakat agar anak-anak ini merasa memiliki keluarga, tempat tinggal yang nyaman, seperti di rumah sendiri.
Ibu kan mengajar tuh sebetulnya guru SMA ya, di SMA Balung Jember.
Iya,
Ibu, ya?
Guru matematika ya, saya.
Guru matematika, jadi ini pekerjaan di luar profesi utama Ibu sebagai guru matematika berarti?
Iya. Kalau guru matematikanya saya ngajar ada lewat YouTube, lewat Google Classroom itu.
Nah, kenapa Ibu tertarik untuk membantu korban kekerasan seksual?
Saya sebetulnya aktif di gerakan perempuan mulai tahun 2000, sejak sebelum saya jadi guru. Terus kemudian kami mendirikan gerakan peduli perempuan, yang itu concern untuk membantu perlindungan setelah pemberdayaan perempuan dan anak-anak. Terus kemudian seiring sejalan kami melihat bahwa banyak sekali perempuan terpaksa menerima kekerasan yang dialaminya karena dia tergantung secara ekonomi kepada pelaku kekerasan. Kemudian kami mendirikan namanya Pasar Kita. Pasar Kita itu swapasar, marketplace online begitu lewat WA Group. Itu ada 32 grup per kecamatan ada. Terus ada juga tempat kulakannya, jadi rame itu. Itu untuk pemberdayaan ekonomi perempuan, supaya mereka bisa mempunyai kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan, saat terjadi kekerasan terhadap dirinya. Dari grup pasar kita yang anggotanya sekitar 2000-an ini, banyak yang mengadu kasus-kasus KDRT, kasus kekerasan seksual, ada yang dialami anggota keluarganya dan dialami oleh tetangganya, temannya, dan sebagainya, muridnya. Akhirnya saya mengumpulkan teman-teman yang mempunyai latar belakang hukum, yang mempunyai pengalaman menjadi paralegal serta para lawyer yang perempuan, saya ajak untuk mendirikan LBH Jentera Perempuan. Ini sekarang sudah 3 tahun LBH Jentera Perempuan berdiri, jadi kami memberikan layanan gratis kepada semua perempuan dan anak korban kekerasan untuk kami dampingi secara hukum atau secara non-hukum, legal atau sosial. Semuanya kita sediakan secara gratis. Kami didanai oleh donasi baju-baju bekas dari para anggota yang kami jual lagi. Jadi semuanya bisa gratis layanannya. Okay. Tapi ketika di sekolah, untuk remaja-remaja ini kebanyakan bukan KDRT yang menjadi masalah, tapi kekerasan seksual, kemudian kehamilan tidak dikehendaki, itu yang biasanya di remaja-remaja sekolah SMA, SMP, anak-anak mahasiswa itu yang paling banyak terjadi.
Nah, dalam peringatan Hari Guru Internasional tadi pagi yang Ibu diminta bicara, Ibu lebih banyak diminta bicara karena dinilai berhasil mengajarkan kebaikan lewat kebiasaan. Bisa di-sharing sama kita, Bu?
Kalau itu sih gampang saja. Sebetulnya kan kita ini tinggal di Indonesia. Kita punya Pancasila sebagai dasar negara kita. Biasanya kan di sekolah itu disuruh mengamalkan sila-sila Pancasila, kan gitu ya. Jiwa-jiwa Pancasila, nilai-nilai Pancasila itu harus kita terapkan, kita internalisir dalam diri kita. Terus kadang-kadang kan caranya macam-macam. Terus saya mikirkan, itu beberapa tahun dulu sudah lama sebetulnya idenya. Saya mikirkan apa ya, yang cara yang gampang, menyenangkan, nggak berat, nggak harus seperti disuruh yang bagaimana gitu, seperti pelajaran, tapi kita seperti bermain gitu. Terus saya punya ide. Gimana kalau kita itu latihan berbuat baik? Nah, saya bilang gitu. Memangnya untuk apa latihan berbuat baik? Saya bilang, semakin orang berbuat baik kepada semakin banyak orang, itu artinya semakin sukses. Kalau kita melatih karakter berbuat baik, karakter peduli sosial, itu juga mempersiapkan kesuksesan masa depan kalian. Gitu. Coba kita lihat, Pak RT itu melayani berbuat baik kepada orang satu RT. Kalau Pak Presiden melayani dan berbuat baik kepada seluruh negara, orang warga seluruh negara. Jadi makin banyak yang kita layani itu kita makin sukses, ya enggak? Oh iya. Terus misalnya lagi pedagang kelontong, punya toko kecil, paling yang beli cuma tetangganya, berapa keluarga gitu. Coba kita punya perusahaan gede, itu yang kita layani bahkan sampai luar negeri, sampai seluruh dunia. Berarti semakin pandai kita itu berbuat baik kepada semakin banyak orang, kehidupan kita akan semakin sukses. Nah, dari situ tuh anak-anak tertarik. Mau-mau gitu ya. Kita mulai dengan ini. Berbuat baik kepada orang lain tuh harus dimulai dengan berbuat baik pada diri sendiri. Kalau nggak bisa berbuat baik pada diri sendiri, gimana coba kalau mau berbuat baik pada orang lain? Kan susah. Kita mulai yuk. Jadi minggu ini kita latihan berbuat baik pada diri sendiri. Apa ya, gitu ya. Ya, apa aja dah. Contohnya misalnya minum air putih 8 gelas sehari. Itu baik nggak untuk tubuh kita sendiri? Baik, Bu. Ya udah, itu. Terus cari-cari lagi, apalagi idenya gitu. Nah, seru-seruan, terus nanti di akhir minggu saling cerita. Oh, aku ini, aku berbuat baiknya olahraga. Aku berbuat baiknya ibadah yang rajin. Aku berbuat baik pada diri sendirinya. Aku kasih hadiah diriku ketika aku bahagia, aku berhasil apa. Atau aku telah melakukan tugas, menyelesaikan tugas sekolah, aku kasih hadiah, aku belikan coklat misalnya gitu. Semakin kaya anak-anak ini tentang berbuat baik kepada diri sendiri itu mereka semakin banyak pilihan. Terus habis gitu tugasnya lanjut berbuat baik kepada keluarga yang tinggal serumah. Apa sih? Nyapu rumah itu baik nggak untuk seluruh keluarga? Ya baik, Bu. Oke, apalagi? Bantu masak, cuciin piring ketika habis makan bersama, ngerawat adik, bantuin sekolahnya, ngajarin PR-nya, ngerawat nenek. Sampai bikin terharu saya itu. Ternyata ada anak-anak yang sebelum sekolah itu dia merawat neneknya yang kena stroke, seperti itu. Ini kan nggak pernah terungkap ya, tapi ketika saling bercerita gitu, Iya. Yang ketiga adalah berbuat baik kepada orang yang kita kenal namun tidak tinggal serumah. Pada guru, kepada teman, kepada tetangga, dan sebagainya. Ada yang bantuin jemput temannya, karena teman saya itu nggak punya motor, Bu. Jadi kalau ke sekolah saya jemput, kan cuma lewat sejalan gitu. Jadi bagi saya nggak merugikan, tapi sudah bantuin dia. Kayak gitu-gitu. Itu makin makin banyak lagi anunya, apa pilihan-pilihannya. Terus yang keempat adalah berbuat baik kepada orang yang bahkan tidak kita kenal sama sekali, tanpa memandang apa suku, apa sukunya, apa rasnya, apa bahasanya, apa agamanya, bagaimana level ekonominya. Yang penting kita bantu aja. Apa ya? Tunjukkan jalan, oke. Kalau misalnya ada orang parkir kesulitan, kita bantuin. Terus ada orang bawa berat gitu, kita bantuin. Nyebrang jalan, kita bantuin. Itu kita latihan betul-betul aplikasikan ya. Ya, coba gitu, kita cari-cari. Dari situ saling sharing, ternyata memperkaya pemahaman anak-anak, memperkaya pilihan-pilihan untuk berbuat baik. Terus kemudian ke depannya nanti diputar lagi, terus-menerus. Sehingga nanti sampai mencapai kita itu punya spontanitas dalam kepekaan, kepedulian sosial kita terhadap lingkungan kita, terhadap orang-orang lain sekitar kita. Jadi, supaya nggak ngalamin delay kalau mau bantu orang lain. Aduh, tadi mestinya aku bantu ya, kok lupa ya aku ya? Kayak gitu tuh delay. Coba sih kita bangun supaya latihan terus, supaya kita tuh bisa punya spontanitas dalam kepekaan sosial itu. Gitu, Mbak.
Ini menarik, ini menarik. Itu karena ibu mengajak mereka mulai pertama dari diri sendiri dulu. Jadi mereka merasa udah kasih reward dulu ke diri sendiri gitu kan. Nah sekarang kalau udah bisa ngasih ke diri sendiri, aku bisa bikin apa nih buat orang lain, buat keluarga, buat bukan keluarga gitu ya, Bu?
Betul, soalnya saya sering melihat teman-teman itu menolong orang lain tapi melupakan diri sendiri. Seperti kan banyak itu orang-orang di kita ya yang mengatakan jadilah seperti lilin. Membantu orang lain walaupun mengorbankan dirinya sendiri sampai terbakar habis. Kalau saya gak mau.
Gak mau.
Aku pengen bantu orang lain tapi dengan cara yang asik. Aku juga happy. Terus kalau kita gak bisa bikin bahagia diri kita, gak bisa bantu diri kita sendiri, bantu orang lain juga gak ikhlas nantinya. Aku mau yang win-win, win-win solution gitu. Yang kamu happy, aku tuh happy juga. Aku happy, kamu happy. Seru lah Mbak, pokoknya Mbak. Aku tuh punya target tuh gampang banget Mbak waktu ngajar tuh. Aku target ngajarnya yang pertama ya, saya lihat di dalam kelas saya, jika ada satu saja murid yang sudah bisa tersenyum di dalam kelas saya, itu artinya saya sukses. Terus kemudian baru target berikutnya. Apakah yang saya sampaikan, yang kita diskusikan itu bisa dipahami ataukah tidak, kayak gitu. Tapi yang pertama itu harus ada minimal satu aja siswa yang tersenyum. Ya apalah, ngomong yang seneng-seneng lah. Yeah. Kadang-kadang lucu-lucu juga.
Iya, yeah, betul-betul. Bu, ceritain juga dong tentang taman. Tadi Ibu sempat ngobrol juga di UNESCO soal itu kan, home-based plan gitu.
Itu kan orang-orang di masa pandemi ini, apalagi anak-anak ya, itu stres di rumah terus. Kepingin main, kepingin keluar, ya itu kan. Padahal kan, physical distancing ya, di rumah terus gabut. Kalau orang Indonesia bilang gabut. Ada kalanya ketika dulu waktu sulit-sulitnya awal-awal itu nggak ada yang jualan sayur dan sebagainya. Terus kita mikir-mikir gimana ya kalau misalnya kita itu nanam sayur di rumah. Itu mulai dari belajar biologi, belajar kesabaran, belajar manajemen ya. Kasih airnya berapa, kapan gitu. Ditaruh di tempat yang mana, cocoknya panas, setengah panas, atau teduh, kayak gitu-gitu. Anak-anak kan otomatis belajar ya. Yang dewasa juga, ibu-ibunya juga ikut belajar juga. Kalau panen itu bisa dimasak. Rasanya beda kalau sayur beli sama sayur tanam sendiri itu ketika dimasak bikin happy, lebih bikin happy gitu. Kemudian ternyata kita temukan ya, saya pikir-pikir tuh, kalau di rumah nanam sayur tuh bisa untuk hiburan juga. Jadi kita namain beasiswa tanam sayur rekreasi hijau. Jadi lihat-lihat yang hijau-hijau seneng. Soalnya itu terinspirasi dari ibu kandung saya, ibu saya itu. Dulu ibu sudah sepuh, tinggal di rumah, sementara anak-anak kerja itu. Dia di rumah juga nggak ada kegiatan. Akhirnya suka nanam-nanam bunga. kalau misalnya sudah tidak kuat sendiri, minta bantuan orang lain, tolong ditanamkan itu pisang. Nanti dia ini lihat pisangnya makin besar, makin kemudian berbuah gitu. Menimbulkan harapan terus-menerus setiap hari. Jadi saya terinspirasi dari itu, oh kalau begitu menanam itu bisa menjadi rekreasi bagi jiwa dan raga kita. Ah itu aja dah idenya. Ternyata beneran, orang-orang saling fotoin sayurnya, kemudian diupload, kita bikin grup, ada Facebooknya juga. Seneng, ternyata jadi hiburan. Pamer-pameran sayur, sayurku sudah besar. Punyamu mana? Kok dimakan apa itu? Belalang, apa itu caranya? Dikasih ini. Gitu. Saling sharing gitu, suka seru-seruan aja.
Dan ini tadi yang dipuji di UNESCO ya, acara tadi pagi itu Bu Sri, ketika mereka bilang, terima kasih Bu Sri sudah mengingatkan kita bahwa proses belajar mengajar itu seharusnya memang fun, happy, healthy, dari hal-hal yang kecil-kecil kayak gini ya Bu ya?
Iya betul. Kalau kecil-kecil tapi kemudian kan nanti akhirnya jadi besar Mbak.
Dan ini base-nya, ini dasarnya sebelum dia jadi manusia dewasa, manusia sungguhan.
Iya,
gitu.
Iya betul. Belajar itu menarik banget lah. Sayang kalau kita nggak belajar.
Kalau ada pesan untuk guru-guru yang barangkali sampai sekarang masih sulit sekali ya di tempat-tempat yang barangkali tidak seperti yang kita alami sekarang. Kita barangkali beruntung berada di lingkungan yang aman, yang damai. Kita bisa punya ide-ide kreatif macam-macam. Tapi ada juga guru yang barangkali terpaksa harus mengajar di kamp-kamp pengungsian. Kita lihat ada yang kena bencana kayak di Palu begitu, itu sampai sekarang masih di dalam tenda, guru-guru diaktifkan di sana. Atau ada mereka yang masih di daerah-daerah konflik.
Kalau saya menyampaikan hormat saya sedalam-dalamnya, salut untuk saudara-saudara saya yang menjadi guru, mungkin di garis depan, di tempat-tempat yang sulit, yang terpencil, mungkin sulit air dan sebagainya, kondisi yang tidak kondusif, dedikasi Anda semua itu menjadi benih-benih yang akan tumbuh subur bagi kehidupan anak-anak bangsa kita. Terus bergerak, terus berjuang. Yang terpenting adalah dimulai dari mencari kebahagiaan diri sendiri, pasti itu akan menular ke sekeliling kita, ke anak-anak didik kita. Terus semangat.
Ini gak selesai-selesai nih kalau ngobrol sama Bu Suri. Ngobrol. Nanti baca-baca saya boleh telepon lagi ya Bu ya.
Oke.
Terima kasih banyak Ibu Sulis. Sekali lagi selamat. Tadi sudah ikut membanggakan Indonesia dengan hadir di forum UNESCO, Hari Guru Internasional. Semoga ini juga jadi penyemangat buat Ibu. Dan
terima kasih. Selalu semangat, selalu tertawa.